Τώρα, αδελφοί μου, με τη χάρη του Θεού, θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια από την καινούργια μου ζωή. Στην αρχή, λοιπόν, της πνευματικής μου ζωής, έτρεχα πολύ συχνά στο πετραχύλι του πνευματικού μου πατρός, για να μπορεί να ξεπληθεί η ψυχή από το ρήπο της αμαρτίας. Τώρα, πολλά πράγματα είχαν αλλάξει. Το ταξίμετρο δεν έκλεβε πια, αλλά μάλλον ελεούσε. Τα μάτια δεν κοιτούσαν πλέον πονηρά. Τα αυτιά δεν άκουγαν βρώμικους ήχους, αλλά με δίψα μέρα νύχτα μες στο ταξί άκουγαν το λόγο του Θεού. Τα πόδια έτρεχαν όπου υπήρχε κήρυγμα. Το βιβλίο, που ήταν ο χειρότερός μου εχθρός, τώρα έγινε ο καλύτερός μου φίλος. Θυμάμαι, αδελφοί μου, έπαιρνα την Καινή Διαθήκη και άλλα διάφορα πατερικά βιβλία μαζί μου μες στο ταξί και διάλεγα πιάτσες που να μην έχουν πολλή δουλειά για να μην με ενοχλούν, για να μπορώ ανενόχλητος να ρουφάω το Λόγο του Θεού. Και όταν έμπαινε κάποιος πελάτης, έκλεινα την Καινή Διαθήκη και έβαζα το κασετόφωνο με το Λόγο του Θεού, πρώτο για να μην πάει ο χρόνος ανεκμετάλλευτος και δεύτερο για να ωφεληθεί και ο πελάτης, εάν βέβαια το ήθελε. Πάντα όμως με αγάπη και με διάκριση. Και πιστέψτε με, οι περισσότεροι πελάτες μου έλεγαν «Το ανοίγεις λίγο, σε παρακαλώ». Και αυτό γινόταν αιτία για πολλά χρόνια να γίνουν χιλιάδες ωφέλιμες συζητήσεις. Μία λοιπόν από αυτές τις χιλιάδες συζητήσεις θα ήθελα να σας πω σήμερα, που συνέβη πριν το 2000. Είναι το φιλί που αναφέραμε πιο πάνω, στην καινούργια μου πλέον ζωή. Ήταν μεσάνυχτα, όταν μία κοπέλα με κάνει νεύμα να σταματήσω. Μπαίνοντας μες στο ταξί, κάθισε πίσω. Μια όμορφη καλοντημένη κοπελίτσα γύρω στα 30, με έντονο βάψιμο. Εκείνη την ώρα μες στο ταξί, ακουγόταν σιγανά ο ραδιοφωνικός σταθμός της εκκλησίας. Μετά από κάποια λεπτά ακρόασης, η κοπέλα ήθελε να σχολιάσει αυτό που ακούγαμε, γιατί προφανώς να ελέγχθηκε από αυτά που άκουγε. Αλλά είχε και κάποιες αισθάσεις. Μ' έκανε λοιπόν κάποιες ερωτήσεις πάνω στα θέματα πίστεως, αλλά παράλληλα δεν εγκατέλειπε και τις δικές της απόψεις. Και όπως θα ξέρετε, αδελφοί μου, και εσείς και εγώ, οι περισσότεροι άνθρωποι που βρίσκονται έξω από τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, στα θέματα πίστεως, πολλές φορές έχουν μια λαθασμένη τοποθέτηση. Και τους ακούμε πολλές φορές να λένε «Εγώ νομίζω», «Εγώ ξέρω», «Εγώ πιστεύω με το δικό μου τρόπο». Και χρειάζεται κάποιες φορές, κατά ταπεινή μου γνώμη, αυτούς τους ανθρώπους να τους αγκαλιάσει κανείς με περισσή υπομονή και να τους δώσει να καταλάβουν πως η πίστη που δεν βγαίνει από μετανοημένη και εξομολογημένη καρδιά είναι κάλπικη, είναι ψεύτικη. Έτσι λοιπόν και εδώ η γλυκιά μας η κοπελιά, μετά από αρκετό διάλογο που είχαμε κάνει μες στο ταξί, άρχισε σιγά σιγά να καταλαβαίνει και να καταλείπει τις ιδέες και τις παλιές απόψεις της, γιατί ήτανε καλοπροαίρετη. Κάθε φορά που προσπαθούσα με τη χάρη του Θεού να της δώσω μία απάντηση στο ερώτημά της, τα ματάκια της τρέχανε. Τώρα, αρχίσαμε από την αρχή, σαν την καλή νοικοκυρά που καθαρίζει τη φακή. Αυτό μέσα, αυτό έξω. Αυτό έξω, αυτό μέσα. Με λίγα λόγια, νοικοκυρέψαμε λίγο τα θέματα της πίστης μέσα μας. Το παράδοξο είναι ότι όση ώρα τη μιλούσα για το γλυκίδα του Ιησού μας, τα ματάκια της τρέχανε τόσο πολύ που τα σκούπισε και με τα δυο χεράκια της. Πιστέψτε με, αδελφοί μου, ειλικρινά σας μιλάω. Ήτανε τέτοια η καταρροή των δακρύων που κάποια στάζαν από το σαγονάκι της. Αλλά κι εγώ είχα βουρκώσει τόσο πολύ που δεν μπορούσα να της μιλήσω. Η κοπέλα ρουφούσε στην κυριολεξία το λόγο του Θεού χωρίς να με διακόψει. Αναρωτιόμουν από μέσα μου πώς μπήκε αυτή η κοπέλα μέσα στο ταξί και πώς είναι τώρα. Σαν αρνάκι. Καθώς λοιπόν τη μιλούσα, ανακάλυψε πως αυτή η κοπέλα έχει μια πολύ μεγάλη αρετή. Μια σπάνια αρετή που δεν τη συναντάς ούτε σε ανθρώπους που έχουν λιώσει χρόνια στην άσκηση. Και αυτή είναι ότι ήξερε να ακούει. Ναι, αδελφή μου, ήθελε να ακούσει. Σπάνια αρετή στις μέρες μας. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα βιάζονται να μιλήσουν. Βιάζονται να ξεδιπλώσουν τις γνώσεις τους, τα πτυχία τους. Ακόμα και στην πνευματική ζωή. Το μιλάς στον άλλον και δεν σε ακούει. Δεν σε παρακολουθεί. Σε διακόπτει συνεχώς. Εκείνος βιάζεται πότε να τελειώσει για να σου πει τα δικά του. Τι κρίμα. Έτσι λοιπόν γρήγορα η κοπέλα αυτή εγκατέλειψε τις δικές της απόψεις για να δεχθεί καλοπροαίρετα το λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά της. Και τότε το θαύμα μπορεί να γίνει και μέσα σε λίγα λεπτά. Γιατί θαύμα δεν είναι να σηκωθεί ο παράλυτος μόνο. Θαύμα είναι να σηκωθεί η ψυχή από την άρκωση, από το λίθαργο της αμαρτίας που την έχει ποτίσει ο διάβολος εδώ και πολλά χρόνια. Φυλακισμένος δεν είναι μόνο αυτός που είναι πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Υπάρχουν χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι ανάμεσά μας που μπορεί να μην έχουν αλυσίδες στα πόδια και στα χέρια, αλλά είναι πιο φυλακισμένοι από τους φυλακισμένους. Οδηγώντας πολλές φορές τα βήματά τους σε ψυχολόγους και ψυχαναλυτές, χρυσώνοντας το χάπι. Με αποτέλεσμα, η ψυχή να σφιχτεί, γιατί επιμένουν να είναι δέσμοι των παθών. Τι κρίμα. Και ακούγεται τη φωνή του Κυρίου μας σε όλους εμάς. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, ότι πάσο ποιόν την αμαρτίαν δούλος εστί της αμαρτίας. Εάν ούν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε. Εάν λοιπόν ο Κύριος δεν μας ελευθερώσει, θα είμαστε έρμια των παθών. Μέσα λοιπόν στα πολλά κλάματα και στα αναφιλητά, η κοπέλα έβαλε τα χεράκια της στο πρόσωπό της, ίσως από ντροπή, δεν ξέρω, και άρχισε να φωνάζει κλαίγοντας. «Να ξέρατε, Κύριε Θανάση, τι δουλειά κάνω! Να ξέρατε μόνο τι δουλειά κάνω!» Και έκλαιγε, έκλαιγε, έκλαιγε απαρηγόρητα. «Πες μου, γλυκιά μου, τι δουλειά κάνεις, αλλά όποια και να είναι αυτή, πίστεψέ με, εγώ από αγάπη σε μίλησα. Το ξέρω. Το ξέρω και σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάς σε μία πόρνη. Όταν λες πόρνη, τι εννοείς, σε παρακαλώ? Πόρνη, Κύριε Θανάση. Μία δήλωτη πόρνη που πουλάω το κορμί μου κάθε βράδυ επί χρήμαση στα γνωστά στέκια της Γιαννιτσών. Ντρέπομαι πολύ για το κατάντημά μου, γιατί έχω και ένα μικρό αγοράκι που δεν ξέρει βέβαια τίποτα και ζούμε μαζί οι δυο μας τα ενίκια. Εδώ και μερικά χρόνια τα έβγαζα πέρα πολύ δύσκολα και όπως καταλαβαίνεις πήγα στο εύκολο χρήμα. Αλλά πίστεψέ με, Κύριε Θανάση, σου μιλάω ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου. Δεν το θέλω, δεν το θέλω». Και ξέσπασε και πάλι στα κλάματα. Καθώς λοιπόν την κοιτούσα αποσβολωμένος να κλαίει, θυμήθηκα για λίγο εκείνη τη στιγμή, την προηγούμενη πόρνη, από το πρώτο CD, για όσους το έχετε ακούσει. Γύρισα λοιπόν και της είπα: «Καλά, αλλά για πες μου, βρακοπελιά μου, έτσι με το χέρι στην καρδιά. Κάνεις αυτό το επάγγελμα μόνο γιατί αντιμετωπίζεις κάποιο οικονομικό αδιέξοδο ή παράλληλα θέλουμε να εισπράττουμε και λίγο την ειδονή? Γιατί πρόσεξε, τώρα εισπράττουμε την ειδονή, αλλά θα έρθει καιρός που θα εισπράξουμε και την οδύνη. Και τότε θα καταλάβεις την πίκρα της αμαρτίας. Όχι, όχι, κύριε Θανάση. Έρχονται στιγμές που συχαίνω με τον ίδιο μου τον εαυτό. Κινδύνεψα πολλές φορές. Γιατί εμείς οι πόρνες του δρόμου αντιμετωπίζουμε διάφορες καταστάσεις. Κάθε καρυδιάς καρύδι. Πολλές φορές φοβάμαι πως δεν θα γυρίσω σπίτι μου. Ωραία λοιπόν. Εφόσον κάνεις μια δουλειά που σε προκαλεί αηδία, τι σε εμποδίζει να αλλάξεις σελίδα στη ζωή σου? Και πού να πάω? Στις σκάλες? Ναι, στις σκάλες. Γιατί όχι? Υπάρχουν χιλιάδες γυναίκες, μικρές και μεγάλες, που δουλεύουν όχι μόνο στις σκάλες, αλλά και στα σκουπίδια, στις τουαλέτες, στα καπνομάγαζα. Τα χρήματα όμως που φέρνουν στο σπίτι τους, στα παιδιά τους, είναι ευλογημένα. Και μάλιστα από πολύτεκνες μητέρες. Το ξέρω. Και όλα αυτά που μου λες ακούγονται πάρα πολύ όμορφα. Αλλά εμένα μου φαίνονται βουνό. Βουνό. Κι όλο σκούπιζε τα ματάκια της η καημένη. Μα είναι βουνό, γλυκιά μου. Κανείς δεν λέει όχι. Αλλά όταν δώσουμε το χέρι μας στο Χριστό, αυτό το βουνό που σου φαίνεται τώρα, ο Κύριος θα το κάνει βουναλάκι. Θα το κάνει παιδιάδα. Και τότε θα χαίρεσαι με άλλες χαρές που τώρα και να στις πω όχι υποτιμητικά, αλλά δεν μπορείς να τις καταλάβεις. Αλλά πρόσεξε. Μέχρι τώρα ίσως να είχες άγνοια και κατά κάποιο τρόπο να ήσουν δικαιολογημένη. Τώρα όμως που άκουσες λίγο λόγο Θεού και τα ματάκια σου δεν στέγνωσαν από την ώρα που μπήκες μέσα στο ταξί, εάν αύριο όλα αυτά τα ξεχάσεις και ξαναγυρίσεις στα παλιά σου λιμέρια, στη Γιαννιτσόν, τότε είναι σαν να ανεβαίνουμε πάνω στο σταυρό και να χτυπάμε με τις αμαρτίες μας τα καρφιά πιο βαθιά. Πιο βαθιά! Θα το ήθελες αυτό, γλυκιά μου? Ω, αδελφή μου, αδελφή μου, να ξέρατε μόνο τι έγινε μέσα στο ταξί. Η κοπέλα άρχισε να κλαίει με λυγμούς. Με λυγμούς και αναφιλητά τόσο πολύ που κάποια στιγμή φοβήθηκα. Το προσωπάκι της από τα δάκρυα και τις υπογές έγινε σαν κλόουν. Αλλά όμορφος κλόουν. Δεν άντεξε, αδελφή μου. Έτρεμε όλο το κορμί της και έβγαλε μία κραυγή από μέσα της και μου είπε: «Κύριε Θανάση, σας παρακαλώ, μπορώ να σας φιλήσω? Αν δεν με συχαίνεσαι, αχ αδελφοί μου, τι να σας πω και τι να σας διηγηθώ? Χαρά γίνεται στον ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι». Μ' αγκάλιασε, με φίλησε και μου είπε: «Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου». Όχι, όχι εμένα, γλυκιά μου. Το Χριστό θα ευχαριστήσεις. Και ξέρεις πώς? Αλλά ήδη είχαμε φτάσει έξω από το σπίτι της. Έκανα το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου. Έσβησα τη μηχανή του ταξί και είπα από μέσα μου: «Θανάση, το μεροκάματο για σένα σήμερα σταματάει εδώ». Γύρισα λοιπόν πίσω και είδα ένα μουτσουρωμένο προσωπάκι. Αλλά για μένα ήταν το πιο όμορφο προσωπάκι του κόσμου. Προσέξτε όμως κάτι σημαντικό, αδελφοί μου. Κάποτε ζήτησα εγώ από τον Πάτερ να φιλήσω το Άγιο Ποτήριο και δεν μου τα αρνήθηκε. Τώρα ζητάει η εικόνα του Θεού να φιλήσει, ποιο λέτε? Βέβαια, εσείς θα μου πείτε με πολύ ευκολία εμένα. Όχι, αδελφοί μου. Όχι. Εκείνη την ώρα, φαινομενικά βέβαια εμένα, έσκυψε και φίλησε. Αλλά στην ουσία, έσκυψε και φίλησε το Λόγο του Θεού. Αυτόν τον Λόγο που μπήκε βαθιά μες στην καρδιά της. Αυτόν στην ουσία φίλησε. Όταν μπολιάσεις μια ψυχή με το Λόγο του Θεού, θα φέρει μυριάδες καρπούς και γρήγορα. Της είπα λοιπόν από αγάπη, «Θέλεις να μ' ακούσεις, γλυκιά μου?» «Ναι, κύριε Θανάση, ναι, αλήθεια σας το λέω». «Άκουσε με λοιπόν προσεκτικά τι θα σου πω. Κι εσύ κι εγώ έχουμε ξενυχτήσει χιλιάδες φορές για τη σάρκα, για την αμαρτία. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε και μια αγρυπνία για την ψυχή μας. Τώρα που θα πας στο ευλογημένο το σπιτάκι σου, θα πάρεις μια κόλλα χαρτί, θα γυρίσεις το χρόνο πολύ πίσω, από τα παιδικά σου χρόνια μέχρι και σήμερα, και θα γράψεις ό,τι σε βαραίνει. Για να πας αύριο πρωί-πρωί στην εκκλησία, εδώ στην ενορία σου, να βρεις ένα πνευματικό και με ειλικρινή μετάνοια να καταγγείλεις τον εαυτό σου. Πρόσεξε όμως, με ειλικρινή μετάνοια. Και τότε θα θυμηθείς τα λόγια μου, γιατί θα αισθανθείς να φεύγει μια ολόκληρη πολυκατοικία από πάνω σου. Είναι το βάρος της αμαρτίας, το βάρος της ενοχής. Θα αισθανθείς ακόμα σαν εκείνο το μικρό περιστεράκι που ξεκινάει το παρθενικό του ταξίδι βουτώντας για πρώτη φορά στο κενό. Και πίστεψέ με, η πνευματική ζωή μπορεί να είναι σταυρός και άσκηση, αλλά έχει όμως και κάτι πνευματικά ταξίδια, κάτι πνευματικά φτερουγίσματα που δεν τα χωράει ο νους του ανθρώπου. Και τότε, οι σαρκικές ειδονές θα σου φανούν σκουπίδια. Πριν όμως αρχίσεις να γράφεις, θα ήθελα να ακούσεις μια κασέτα που θα σου χαρίσω, που μιλάει μέσα για την πόρνη του Ευαγγελίου. Γούρλωσε τα ματάκια της από περιέργεια και με ρώτησε, «Δηλαδή, κύριε Θανάση?» «Δηλαδή, γλυκιά μου, για να καταλάβεις, την εποχή του Χριστού μας, όταν ο Κύριος βρισκόταν στο σπίτι του Σίμων του Φαρισαίου, ήρθε μία κοπέλα πόρνη κι αυτή και έπεσε γονατιστή στα πόδια του Χριστού μας και με τα δάκρυα της μετανοίας της έπλυνε τα πόδια του Κυρίου μας και τα σπόγγιζε με τα μαλλιά της, σπάζοντας το αλαβάστρινο δοχείο της, το οποίο κάθε κοπέλα, κάθε παρθένος στην εποχή εκείνη, είχε και το αλαβάστρινο δοχείο της, που τα γεμάτα από ποικιλία σπάνιων μύρων, το οποίο θα το έσπαζε την μέρα του γάμου της, μόνο τότε. Αλλά για αυτή την κοπέλα δεν υπήρχε άνθρωπος, δεν υπήρχε γαμπρός για να σπάσει το αλαβάστρινο δοχείο της. Και να λοιπόν τώρα αναγνωρίζει πως αυτός είναι ο νυμφίος της ψυχής της, μόλις το βρήκε. Γι' αυτό τι κάνει? Σπάει το δοχείο με τον πολύτιμο μύρο και το ρίχνει στα πόδια του Χριστού μας, πλένοντάς τα με τα δάκρυά της και σπογγίζοντας με τα μαλλιά της. Και αμέσως ο Κύριος τη συγχώρεσε για την έμπρακτη μετάνοια της και την πολύ μεγάλη αγάπη της. Αλλά όση ώρα τη μιλούσε, αδελφοί μου, για την πόρνη του Ευαγγελίου, τα ματάκια της, το προσωπάκι της, δεν θα μπορέσω ποτέ να σας το περιγράψω. Της είπα λοιπόν να ακούσει αυτή την κασέτα, γιατί θα την ωφελούσε πάρα πολύ. Και τώρα, αδελφή μου, ήρθε η ώρα του αποχωρισμού. Με έσφιξε το χέρι και με τα δάκρυα να τρέχουνε καυτά, με πολλή δυσκολία, με πολλή συγκίνηση, μπόρεσε να αρθρώσει τα τελευταία λόγια που ήθελε να μου πει. Και αυτά ήταν: «Κύριε Θανάση, δεν θα σας ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Γλυκιά μου, εμένα και να με ξεχάσεις δεν λέει και τίποτα. Ένα πράγμα μόνο να μην ξεχάσεις.
Το πνευματικό.
Και κάτι ακόμα. Τώρα που θα φύγεις, μην τρομάξεις, αλλά να είσαι σίγουρη πως θα έρθει κάποιος και θα σε επιπυλίζει συνέχεια στα αυτιά και θα σου λέει ότι αυτά που σου είπε ο ταξιτζής δεν είναι για σένα. Αυτά είναι για άλλους. Ζήσε τώρα που είσαι νέα τη ζωούλα σου και ας τα αυτά για αργότερα, για τα γεράματα. Μην τον ακούσε παρακαλώ. Κλείσε τα αυτιά σου σε αυτές τις ειρήνες και τρέξε να βρεις τον πνευματικό. Από τότε, αδελφοί μου, την κοπέλα αυτή δεν την ξαναείδα. Βέβαια, κάθε φορά που περνούσαμε το ταξί από τα στέκια αυτά που συχνάζουν αυτές οι κοπέλες, το στομάχι μου γινόταν πέτρα, μη τυχόν και τη δω. Κι όλο παρακαλούσα και προσευχόμουν από μέσα μου και έλεγα: «Θεέ μου, ας μη τη δω, να μη τη δω». Και πράγματι, αδελφοί μου, την κοπέλα αυτή δεν την ξαναείδα. Δεν ξέρω τι απέγινε. Εγώ όμως κρατάω σαν ανάμνηση, παρόλο που περάσανε πολλά χρόνια, εκείνο το φιλί από το μοτζουρωμένο προσωπάκι της.